Дар клипи нави репсарои тоҷик Баха 84 ва ё Бахтёр Қосимов манзараи чойхонаи роҳат ва симои овозхонони мисли Шабнаму Садриддин ва Зикри Алло Фарзона шинохта шаванданд, вале онҳо акс набуда бо истифода аз барномаҳои аниматорӣ сохта шуданд. Ин клипро ки Тимсоҳ ва ё Крокодил ном дорад, дар муддати кӯтоҳ наздик ба 6000 нафар диданд ва зоҳиран сабки нави клипсозӣ ба мухлисон писанд омадааст. Клипи навро Ризо Хоҷаев, коргардони ширкати Топ Медиа, ҳамроҳ бо барномасози компютерии ин ширкат Ҳод Раҳимов сохтааст ва мегӯяд амалан ин нахустин клипи аниматсионист ки дар Тоҷикистон таҳия шудааст.
Барои як моҳ, як моҳ чанд рӯз мекунем, да? Хеле душвор аст, ва ҳар якча ҷумондан аст. Баъд ба тавассути компютер, баъд ба тавассути худи мо программист мо ки амрам кашизан дар кунем.
Ризо Хоҷаев мегӯяд вай мутахассиси ҳирфаӣ нест, аммо бо худомӯзӣ ба таҳияи чунин клипҳо даст ёфтааст. То имрӯз аксари овозхонҳои тоҷик чунин клипҳоро дар хориҷо омода мекарданд. Аз ҷумла чанде пеш Шабнами Сурайё овозхони тоҷик низ таронаи Наё Наёи худро дар шакли мултикит ба навор гирифт, ки дар он чеҳраи Шабнам ба лухтакҳои филмҳои тасвирӣ монанд аст. Ва мусиқишиносон мегӯянд, ин мултиклипи Шабнам дар сатҳи баланд омода шуда ҷавобгӯи меъёрҳои ҷаҳонист. Дар ҳамин ҳол яке аз наздикони Шабнами Сурайё дар тамоси телефонӣ бо Радиои Озодӣ гуфт:
Испания да кадам, Германия да кадам, Дубай да мекунам, дам тарафҳои хориҷа да мекунам.
Тавре гуфта мешавад, ин клип аз гаронтарин клипҳои Шабнам ҳисоб ёфтааст. Аммо пеш аз Шабнами Сурайё, сарояндаи дигари тоҷик Меҳринигори Рустам низ як клипи аниматсионӣ омода карда буд. Беҳруз Зеваров, сарвари ширкати Топ Медиа, мегӯяд, ҳарчанд ин клипи Меҳринигор дар Тоҷикистон омода шуд, аммо чеҳраи Меҳринигор дар он ҳақиқӣ буда, танҳо дар саҳнаҳои мултикӣ наворбардорӣ гардидааст. Зеваров афзуд:
Вай расм кашидагӣ, даст кашӣ, баъдан Меҳринигорро дар рир гирифтагӣ ба часпондагӣ. Вай анимасиони полностью ҳисоб намешавад.
Клипсозон муд шудани чунин клипҳои мултикидиро як пешрафт мешуморанд ва меафзоянд ин сабк метавонад ба кори овозхон таъсиргузор бошад. Орзу Исоев, таронанависи тоҷикӣ, барои бисёри аз овозхонҳои ҷавон матн менависад, мегӯяд акнун бояд талош шавад, ки чунин клипҳои нав ҳолу ҳавои миллӣ касб кунанд.
Аниматорҳои мо метавонанд ки ба воситаи анимация рӯ биёранд ба масалан осени огони мо, рӯ биёранд ба арзишҳои баланди меъмориву архитектуриву ба арзишҳои баланди масалан миллии мо муарифӣ кунанд ба ҷаҳон. Ин бисёр муфид аст барои ҷамъияти мо.
Ҳарчанд клипҳои аниматсионӣ ба осонӣ дида мешаванд, таҳияи онҳо харҷи зиёд дорад. ба гуфтаи мутахассисон, барои сохтани як клипи кӯтоҳ 2500 доллар сарф мешавад. Таҳияи онҳо низ вақти бештар мегирад. Эҳтимол меравад, акнун қисми зиёде аз ситораҳои мусиқии попи тоҷик рӯ ба навгонӣ хоҳанд овард. Сарвинӯз Рӯҳуллоҳ, Радиои Озодӣ, Душанбе.